fahombiazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Kafaliana no iarabanantsika mpiaino amin'ity alaka misy fahafitombefolo ny volana jiona taona araka ny roapolo sy roa arivo ity. Miarabany Bruno isika mikajiny lafiny teknika. Miaraba sy misaotra an'Andriamanitra hatrany isika satria mbola nomeny tombonandro, mbola tafaraka amin'izao fandarana efa amin'ity androhoanio ity izao. Fandarana efa mahazatra satria araka misy fahatelo ny volana androany, izany hoe iarahantsika amin'ny vomerany veka misahana ny fahasalamana. Raha tsy hivitsika kely ny fotokevi-dehibe foizin'ny fandaharana amin'ity taona araka amin'ny roapolo sy roa arivo ity dia hoe fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra. Ny lohahevitra entina ifampizarana avy amin'ny zareo amin'ny vomerany veka misahana ny pastoralin'ny fahasalamana ary dia hoe fankahirezana sy fifanohanana amin'ny pastoralin'ny fahasalamana sahan'ny homoneria'ny hôpitaly. Fankahirezana sy fanohanana amin'ny pastoralin'ny fahasalamana sahan'ny homoneria'ny hôpitaly. Manana vahiny telo isika ao anatin'izay ahitantsika ny mopera Rakotomalala Ranef Saint Joel. Izy dia homoniena hoe raha iam-panahy avy ao amin'ny hôpitaly Josefa Raseta Bevelatanana. Miarabanao mopera, tonga soa eto amin'ny fandarana indray.
Dia miarabantsika rehetra, miarabanao koa amin'izao fanolorana fandarana izao.
Manaraka azy ao miaraka amin'ny masera Zazelina Justina ihany koa isika. Izy indray dia misahana ny homoneria'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrenaval. Miaraba masera, tonga soa eto amin'ity fandarana ity.
Misaotra betsaka. Dia miarabanao koa amin'izao fandaharana izao sy ny vahoaka rehetra izay mahaino izao fandaharana izao.
Ie, dia ny fahatelo ahitantsika ny docteur Soirandrina. Izy indray dia avy vomerany fahasalamana eto amin'ny diosesina Antananarivo. Miarahaba dokotera, tonga soa ihany koa eto amin'ity fandarana ity.
Dia miarahaba ny mpiaino rehetra izay manaraka hatrany ny fandaran-dra teto Bosco. Dia miarahaba ny Sœur Justine, Père Joël ary Masy.
Ie, izay ny vahintsika androany izy telo menadaza ny fampizaramintsika ny lohahevitra ity hoe fankahirezana sy fanohanana amin'ny pastoralin'ny fahasalamana sahan'ny homoneria'ny hôpitaly. Isika mpiaino koa nefa asaina andray anjara amin'ity fandarana ity afaka mandefa ny SMS tsika amin'ity fandarana ity dinizao 033 08 850 02. Ary ohatra tsika ka iantso mivantana kosa dia aorin'ny tapany voalohany moa zany hoe afaka atsasakadiny onio sika no afaka miditra mivantana 0222 443 90 na 0222 442 09 no laratarobia fa atsika miditra mivantana. Elany elantsika feo kira kely ary loha izay fanolorana izay milohany idirantsika amin'ny tapany voalohany.
Masasina
araka ny voalazantsika teo ny lohahevitra ifampizarantsika androany dia ny hoe fankahirezana sy fanohanana amin'ny pastoralin'ny fahasalamana sahan'ny homoneria'ny hôpitaly. Miaraka amin'ny mompera Rakotomalala Ranef Saint Joel isika, masera Zazelina Justine ary docteur Zoé Randrina. Tsara angamba ny asavaintsika fohifohy aloha ny fotoadikevitra ao anatin'ny lohahevitra, izany hoe inona dikany hoe pastoralin'ny fahasalamana, inona ihany koa ny dikany hoe homoneria'ny hôpitaly sy ny sisa, mba ahafahantsika moa izany hoe mahazo tsara ny mpiaino ny zavatra tiantsika rehetra holazaina eto.
Iray iraka iray izany mahafiangonana fiombonana ny pastoralin'ny fahasalamana, antsoina koa hoe asa-pamonjena misahana ny fahasalamana. Raha azavaina lalindalina koa dia hoe na aiza misy ny fiangonana zany misy ny eglizy a dia tsy maintsy misy ny fanatanterahana ny hiraka satria ny fampanantenana ny andriamanitra dia natao an'ny olombelona rehetra tsankanavaka fampanantenana izay nitanterahan'i Jesosy Kristy a tonga olombelona sy nitondra ny vaovao mahafaly hoy masin-daha ireny izay hoe ny voninahitr'andriamanitra dia ny olombelona velona ary mahavelona ny olombelona dia amin'ny fahitana ny andriamanitra ka ny pastoraly ny fahasalamana izany a dia mandray anjara amin'io hiraky ny fiangonan'io a amin'ny fanatonana ny olona amin'ny lafi-piainina manokana misy eo amin'ny fiainany a dia ny mahakasika ny aretina satria hoy ny paparay masina amin'ny ansiklika Gaudium et Spes hoe ny hafaliana sy ny fanantenana ny alahelo sy ny tebitebin'ny olona ankehitriny a ny mahantra indrindra ireo mijaly a dia hafaliana sy fanantenana alahelo sy tebitebo ny mpianatry kristy koa ary tsisy zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olombelona ka tsy hahita akony ao anatin'ny fony dia raha fitinina izany dia hoe anisan'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olombelona io fiainany marary io ary ny antso a na vokasion ny asa-pamonjena misahana amin'ny fahasalamana dia manakaiky ara-pirahalahiana an'ireo mpiasa sy mpandraraha rehetra ao anatin'ny sehatra io a sy ireo marary sy ny fianakaviany a mba hampanatona azy ireo a hampanatonana azy ireo kokoa izany a ny vaovao mahafalina ny evanjely
ny aumônerin'ny katôlika ny hôpitaly izany a araka ny fanazavana teo a dia iraka voantso manokana ho an'ny vavolombelon'ny fisin'ny eglizy ao amin'ny sehatry ny hôpitaly ary ny aumône na ny hoe ny iray am-panahy miasa ao amin'ny hôpitaly a dia tompona andaikitry ny aumônerie eo anatrehan'ny fitantanana ny hôpitaly sy eo anatrehan'ny fiangonana ka ny eveka eo amin'ny diosezy misy ny hôpitaly andreketa no manendry ny aumône izay sy manome ny taratasy fanendrena amin'izany lehiben'ny hôpitaly
mangasitraka amin'izay fanazavana izay a fa izany hoe inona izany no ifandraisan'le pastoraly ny fahasalamana sy ny aumônerian'ny hôpitaly
ny tontolon'ny pastoraly ny fahasalamana izany a dia nametrahan'ny eglizy rafitra manokana eo anivo fiangonana misy ny vomera pontifikaly misahana amin'ny pastoraly ny fahasalamana izay any Roma izany io vomera pontifikaly io dika pontifikaly moa izany dia hoe miankina amin'ny paparay masina dia vomeranasa izy io izany a miaraka amin'ny paparay masina isaky ny firenena indray a dia misy ny vomera episkopaly a misahana amin'ny pastoraly ny fahasalamana dia vomeranasa ny fivondronamben'ny eveka izy io a ary ny eveka no filohany raha ny eto Madagasikara izao a dia monseigneur Marie Fabera ary mbola ny aina eveka Morondava no filohany io a vomera episkopaly ny misahana pastoraly ny fahasalamana io io izany a ny afantaran'ny olona azy moa fanafoezana azy dia hoe CES na hoe commission episcopale de la santé ao an-tany mena ao ambadiky ny postra tany mena no misy an'io a ao anatin'ny CNPC zany misy ny commission episcopale de la santé io misy ekipa miara-miasa ao a ao anatin'ny vomiery io a ary izy no mandrindra ny asa rehetra zany a mahakasika amin'ny fahasalamana misy ifandraisany amin'ny fiangonana katolika eto Madagasikara dia io vomeran'ny fahasalamana vomera episkopaly ny fahasalamana io indray zany a dia misampana isaky ny diosezy indray izy io ka antsoina hoe vomeran'ny diosezy a misahana amin'ny pastoraly ny fahasalamana manendry piretra homonien'ny vomera izany ny diosezy ny eveka tsirairay a manendry piretra homonien'ny vomera io raha ny eto Madagasikara izao a dia misy homonie a ny vomera fahasalamanany diosezy a roa amby roapolo tokony misy zany a homonie roa amby roapolo a misana ny vomera ny fahasalamanany diosezy izy tsirairay io raha eto Madagasikara
araka ny fahazavana ny dokotera teo a misampana isaky ny diosezy io vomera io koa anatin'ireo diosezy roa amby roapolo zay mandrafitra io vomera io ny mandrafitra ny vomera ny diosezy misahana ny pastoraly ny fahasalamana indray a dia misy ireto vondrona dimy manaraka ireto avy ny aumônerie izay misy onerin hôpital sy omonerin ny fonja ny tombim-pahasalamana katolika rehetra CSPD na dispensaire CSBN ny infirmerie ny dentisterie ny centre mikarakara ny sembana sy ny sisa ny hôpital sy ny klinika ny fikambanana katolika misehatra amin'ny fahasalamana rehetra ONG sy association ny vomeran'ny paroasy misahana ny pastoralin'ny fahasalamana izay vondrona amin'ny sehatra fahasalamana rehetra eo anivon'ny paroasy na distrikt mpiasa mpandraharaha mpianatra zany hoe rafintina izany rehetra zany dia singa iray eo agnatin'ny rafitry mampagnatanteraka ny pastoralin'ny fahasalamana eo anivon'ny hôpitaly na ny omonerie ny hôpitaly
Masava izay a ny fandraisan'ny pastoraly ny fahasalamana sy ny asa eo anivon'ny omonerian'ny hôpitaly fa inona tokoa moa zany ny zava-misy a eny amin'ny hôpitaly a no ilana ny omonerie na hoe ilana asa mpamonjena
araka ny voalaza tena voalohany a dia toerana manokana ikarakarana sy hitsaboana ny marary ny hôpitaly etsan-daniny a misy ireo olona marary mijala amin'ny fanahitainana samihafa misy ny ambavahoana amin'ny fahafatesana misy ny mitaitaina amin'ny hoaviny sy ny sisa eo akaikin'izay eo akaikin'izy ireo a dia misy ny fianakaviany akaiky mitebiteby misahirana mitady vola hitsaboana reraka etsan-daniny misy amin'ireo mpiasa mpianatra mpandraharaha rehetra izay mila fanohanana koa mila fanabiazana sy ny sisa maro koa ny mitranga misy sy misy eo eo amin'ny hôpitaly marihana fa ekipa koa no miara-miasa ao amin'ny homonerian'ny hôpitaly fa tsy vitany olo tokana ny asam-pamonjena ao amin'ny hôpitaly
teo anatin'izay hoe afaka manome ohatra ve nareo a amin'le karazana sokajon'olona rehetra voalaza teo moa zany sy ny zavatra iainan'ny olona rehetrarehetra inona le asam-pamonjena ataonareo amin'ny hôpitaly ary
ia araka ny voalaza teny lazay ny mompera teo de misokatra amin'ny hoety antanany hoe ny asan'ny mpamonjena imo misy ifandraisany moa zany hoe fiarahana amin'ny action sosialy satria raha ny omonerie ny hôpitaly no lazaina eto tsy mijanona amin'ny ara-panahy zay ihany no atao ao fa misy koa ny ara-batana de ameko ohatra manokana ohatran'izay amin'ny girard na zare any amin'ny befelatanana zay de ao mo mompéran'ny jésuite sy zay maserany providence ny reserloir no amin'ny omonerie misy onzle anima zay de hoe raha ohatra le olo tena sahirana ara-tsakafo de manampy tsy hoe mahatoagna zay fa magnampy araka zay azonay atao avy amin'izay ONG anima zay de karahan'zegny koa zegny ny fanafody misy olo zegny misy tegna tsisy azony atao hitsaboany ndraindray le olo hoe iody mihitsy tsisy raha azo atao de igny zegny mandray koa zay araka zay azo atao fagnampiana indrindra fa moa ny zaza indrindrandrindra izay zegny no fagnampiana ataonay araka ny ny fandraisanay amin'ny sosialy zay fa tsy ara-panahy foana de mivelatra amin'ny sehatra ny hiraka ny omonerin'ny hôpitaly mitory ny vaovao mafaly mijoro ny vavolombelona fa jesoa lalagna sy fahamarinana ao hitatsika masin-dajo any zay zay la mahatonga hoe ara-panahy sy ara-batagna no ataotsika ataonay ao amin'ny omonerie de misokatra koa amin'ny hafa amin'ny fifampiresahagna fifampizaragna fiarahandia eto misy zavatra kely mariko tsaroko mihitsy ny hoe nisy fotoagnano raiky za ohatra hoe ohatra mijoro vavolombelona an'izay hoe amin'le fampirizagna ty fiarahandia misy marary misy le mpitondra marary de hoe zavatra ny teneny hoe zahay masera mompera rehefa mahita anareo a ohatra ny mahatsaro akaiky an'andriamanitra de hoe entiny ilazagna zay fraha mahita atsika ozagny ny olo na tsisy zavatra omena tsy haiky ny inona zavatra ny hitany taminay taminahy fa hoe ohatra ny manakaiky an'andriamanitra mitaky zay ary manambara mitakinona amitsika aminazy a hoe le fiteniny olona zay de ny asan'ny mpamonjena omonerie hôpitaly zany de hoe miantoko ny fisian'ny eglizy na ny fiangona agnatin'ny fisian'ny eglizy, manao fotoam-pivavahana, manao fiarahandia ara-panahy accompagnement spirituel izay mety sehatra hafa ivelan'ny fivavahana koa. Amin'ny ankapobeny ary dia magnano fiarahandia amin'ny marary na ny zokolagna na fianakaviagna izy ireo, mety magnano fotoam-pivavahana raha misy maty. Antsoiny koa izy amin'ny vavaka ho an'ny olona ao am-bavahao. Ny homéologie dia azo lazaina hoe sampandrahara ray ao amin'ny hôpitaly mamaly antsony olona izy, eo foana ho amin'ny marary, kanefa manery ny olona izy amin'ny fomba fiasany. Fa izay kosa dia tsy maintsy mamaly antsony tegna mila azy. Antsony marary hivavaka, hagnome kominio, hagnome sakramentany marary. Antsony fianakaviana ho anatin'ny tebiteby, ho anatin'ny aretiny sarotra, miandry ny havany ambavahogna. Mila fankaharezana nefa ny fianakaviana satria reraka ny vatany aman-tsena. Mila resaka sy mila ologno miheno azy izy satria ny fisian'ny homonerie dia midika ho vavolombelona ny famindrampon'Andriamanitra eo amin'ny ologno akaiky azy izy. Antsony mpitsabona ny mpandraharaha ao amin'ny hôpitaly, ohatra ireo mahafantatra fa mila omone ny marary ray ao amin'ny havany. Manana hiraka hankahery hanohana ara-mindra fo ny omone ry tsy maintsy afaka ny hatanty izay rehetra henony, izay rehetra olazainy. Manana ny tsiambaratelona koa zany, mahatagna ny tsiambaratelona ny olo miasa amin'ny omonery, manana mahakajy ny tsiambaratelona ny olo. Eto koa rasampamonjena iray lehibe ny finoagna ampitiavana, avela le ologny hilazany zay lazainy satria mametraka fanontoniana ny olony ny fiainany. Ny momba an'Andriamanitra rehefa ao anatin'ny aretiny sy fasaragna ny ologno, ho zany ary mila fagnajagna, mila fahaizagna tsiambaratelo arakiray ny volagny teny ambony. Ka manembatsembaka ny mpitsabo mahay mila re tonga any amin'ny fotoana, fa tsy anembatsembaka ny mpitsabo.
Mangasitraka masera amin'izay ohatra noraisintsika zay hoe inona ny tena sahanina mahakasika an'izay asa mpamonjena zay, inona no ataontsika eny anivon'ny hôpitaly zany mahakasika an'izay hoe inona ny asan'ny homonerie ihany koa. Asitsika resaka ihany mikasika ny asa sahan'ny homonerie mahakasika ny hoe fisian'ny valanaretina coronavirus a, nanahoana ny fiatrehana an'izany teo anivon'ny homonerian'ny hôpitaly zany?
Ny homonerie moa araka n'izay voavolaza antsika teo any de hoe sampandraharahan'ny hôpitaly de tsy maintsy manaraka ny fandaminana sy ny fipetra misy eo amin'ny hôpitaly ny homonerie. Nandritra izao fisian'ny coronavirus zao zany de tsy maintsy manaja ny fipetra ara-pahasalamana toy ny mpiasa amin'ny fahasalamana rehetra, manao fitafiana fiarovana ary voafetra ny fotoana fivezivezena fa tsy ohatrany mahazatra isan'andro fa tsy maintsy misy ferana zany a. Satria sarotra ny fanatanterahana ny hiraka satria eo ny tahotra voalohany indrindra aloha hoe izay sao de anao mitondra ny aretina ho any amin'le marary fangina na hoe mivoaka avy any anao mety mifanerasera amin'ny olona de mety anao ndray nitondra n'la aretina na amin'le olona de zay no tena anisany hoe ny fitandremana zany amin'izay atao eo anivon'ny homonerie zay.
Inona ny tena olana na hoe zavatra nanahirana zany tamin'ny andraikitra ny raisinareo a teo anivon'ny homonerie an'ny hôpitaly?
Atao hoe manahirana kanefa tsy hiainana ny hanatanterahana ny hiraka de ny fanajana tsy fombovana ny aty sy ny aroa amin'ny asa sy ny toeram-panjakana ny hôpitaly de ny fanajany fonon'ny olona satria misy marary ohatra tsy katôlika daholo fa efa marary dia mangataka, misy mangataka vavaka, misy mangataka komunio, misy mangataka sakramenta de indrendre koa tena mavesatra loatra ny fiaradi amin'ny marary dia mila olona ankahery sy anoana koa ny omone dia izay no ilaina ny hoe ny ekipa mba afaka mikisaka kely aloha rehefa tena tsy zakany vesatry ny fiainonany olana satria be dia be la olana zany a dia eo zany le tsy maintsy ilainan'la ekipa mba hanampy mba tsy misahana n'izay rery ny omone dia zay le hoe mila olona hanampy ihany koa zany ny omonery fa tsy hoe ny mpirehetra irery ihany a no anatanteraka n'izay asa zay fa eo any koa zany hoe misy ny fikambanana misy ny olotsotra ao amin'ny fiangonana na izany aza dia tsy maintsy omena fiofanana reny olona reny dia olona atokisana sy ny sisa no manampy satria ny omonery no miantoka eo anatrehan'ny hôpitaly anyreny olona anampy any ireny dia mila maharaka ny fiovana misy eo amin'ny setrin'ny hôpitaly any koa zany a ny olona zay mikarakara any miaraka mipretra
ary ahoana ny eo amin'ny lafin'ny fotoana satria hoe miresaka zavatra manahirany sika raha n'la asa rehetra nytanisainareo sy masera teo a na dia ohatra hoe fiarahandia olona anankiray fotsiny sy fiainoana azy dia efa tena hoe maka fotoana zay nefany a mino afa tsy olona ray eo anatin'n'iray andro no hoe te anatona mangetaetany izay hoe mety fiainam-panahy mety hoe ikofesy any koa izy a mety misy zavatra tena mahavesatra tena hoe tia ny zaraina akoatra ny sosialy ny tenen'ny masera teo moa zay manahoana ny fotoana ao anatin'izay tsy manahirana ihany koa ve
ny fotoana moa zany hoe araka an'izay hoe amin'ny mahopitaly tena zay zany dia hoe hoe 24/24 7/7 zany ianao
na
alina na atoandro a fa eo fotsiny zany misy ny fepetra satria amin'izao moa ny rahantsika malala ny fandriam-pahalemana sy ny tariny a dia tsy maintsy misy ny fiara-miasa amin'ny dokotera raha amin'ny alina ohatra misy hoe mila marary misy mila sakramenta na hoe vavaka dia dokotera no tonga eo a zay moa ny eo aminay be velatana zany dokotera ny tonga dia mandeha fa amin'izao moa zany nisanyty coronavirus de tena hoe betsaka loatra ny olona miantso amin'ny alina fa manany disponibilité maro zany ianao hoe miainny olona indrindra fa ny hoe ny olona mikarakara marana mila fankerezana izy a de tsy maintsy mana fotoana zany ianao a manome zay tokony ho vitanao a manolan'izay asa zay
araka izay teneny mompera zay tokoa hoe teneninao atao hoe feno fotoana 24/24 izy mompera mara tokoa zany satria tsy amin'ny homonery foany ny asanay fa mbola misy koa anatrehan'ny hôpitaly eo maro fa misy a afaka andrasana le olo hoe mila mompera izy na mila masera ieno na anao ina fa anjarantegna zegny ny hoe mandanjalanja na mandimboka hoe afaka andrasako kely ty na hoe tonga de hoe afaka toniko ty misy zavatra azoko hoe alamina aloha nandraiky tegna mila anao le olona ny fotoagna any na anao miteny hoe miaino azy fotsiny ndraindray manova zavatra tsy hoe manova zavatra olo fa efa mitondra zavatra mitondra aina na le marary igny a na le mpikarakara marary igny a misy zavatra hoe tsy maintsy miverina anao misy zavatra alamany ohatra an'izay tegna ilenja ary na ohatra na mpihinanagna azy misy miantso mila na amin'ny aligna azy ary tegnany mompera zegny raha anatiny hôpitaly ao mila aina io misy raha ohatrany misy kosa ndra hoe afaka miandro kely afaka raha ohatran'izay tsy maintsy de ohatraohatran'izay la misy
tena mankasitraka anareo amin'izay satria mahafana zany no mahafantatra hoe misy andraikitra toy izany sy azo ianteherana ihany koa ao anatin'ny tepitepo sy ny sarotra eny amin'ny hôpitaly eny a nazanaty zany a tanisa olana isika teo sao dia manana sosikevitra ihany koa nefa nareo a amahanan'ireo zava-manahirana isan-karazany voalazantsika teo
e tamin'ny indrindra moa fa atao anatin'izao coronavirus zao dia tena anisan'ny sarotra tokoa zay hoe famanginan'ny marary any amin'ny hôpitaly izay a fa zavatra hoe isaorana aloha voalohany ndrena isaorana amin'ny fanjakana zay hoe na mialala na fahana mamanganaizy ireny a de indrindra ihany koa name fitaovana zany mba ahafahana hoe manatanteraka zay fitsidihana izay fitsidiana indrina fa ireo marary zay voanyity aretiny ity moa satria tena anisany hoe voe voan'ny coronavirus de efa andosiran'ny olona amin'izao zany tena hoe ilaina mihitsy nefa mifankarezana an'izy ireny a indrina fa taoko fa misy mihaino amin'izy ireny zao zao tsika mifandarantsika zao de makaheranareo satria na de toko hoe tsy tonga isan'andro ana aminareo ary izay de tena hoe mitonambavaka isan'andro de ny vaaolana moa zany iny efa me fanjakana iny a de ezaka amangy anareo a araka an'izay hoe fahatratrarana zay fanatanterahana amin'ny famangina ny marary izay fa de makahery anareo rehetrarehetra zany a indrindra fa izay mpitondra fivavahana efa manao ny laminasa rehetra ny eo amin'ny mpitondra fivavahana rehetra zany a manatanteraka zay fitsidihana izay de manasa anareo any koa zany a indrindra fa ianareo zay miaino fandaharana raha misy ny tolotanana azonareo fanampiana tsy voatery ny omonena ny ekipa zay miasa amin'ny fahasalamana ihany tokony ijeranzany fa raha misy ny azotsika anampiana de afaka raisina daholo satria ny omonare moa de tsy hoe ny ara-panarery ihany ny karakarahany fa ny ara-batana ny ara-tsaina de ao avokoa zany tahaka ny fanoteneny masera teo a indrindra fa hoe ny fikarakarana ny marary sy ny fanomezana ny sakafo sy tofanafody sy ny ilainy rehetra
eto moa araka le novolagna ny mompera teo hoe misôragna ny fanjakana de misotro manokana rempitsabo amin'ny hôpitaly le iaraha kody amin'ny omonery aloha za mbola tsy nahita olagna amin'ny rempitsabo ohatra hoe ataonjareo hoe manembantsembaka na mandany fotoana fa miezaka foana magnazava aminjareo ohatran'le mbola tsy mahafantatra na tonga fa ka zareo ary tegny miantso aby reo zare indraindray hoe aizary masera aizary mompera zay ny mampisaotra an'andriamanitra ary mampisaotra zare koa fa hoe ifiaraha-miasa ataoko fa tsy misy olona fa ny raha tokony miezaka ataonay foana zany hoe raha mihita zareo fa manao hoe zao fotoagnanjareo de tsy malelingelona fa de mandamina fotoana fa atreto aloha miara-miasa tsara ny mpitsabo sy ny omonery ny mpitondra fivavahana miezaka amin'izay zany zany hoe ataoko fa vaholana no malaza azy hoe mba hoe hampilamina lay izy
zay indrindra fankaherezana sy fanohanana amin'ny pastoralin'ny fahasalamana sany omoneryan'ny hôpitaly zay moa zany ny loha hevitri tsika zany hoe mifandray tokoa izy io amin'ny fotokevidehibe vo izy mifandarana amin'ity taona araky amin'nyroapolo sy roa arivo ity hoe fifankaherezany sy fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotro tsara angamba nefa ny hoe tena azavaintsika misimisy hoe ina tena hifandraisany tokoa sady zay raha teo no maranantsika ny tapany voalohany
ie ao anatin'ny sarotra ny olona rehefa marary indrindra fa hoe miditra hôpitaly zany ao anatin'ny sarotra koa mpitsabo sy mipiasa fahasalamana rehetra eny amin'ny hôpitaly satria mahatsapa zany izy a fa zareo ny ekina ny ainy marary indrindraindrindra marary mafy zany a de marary koa ny ainy raha sanatria misy maty le olona tsabony ohatra ary indrindraindrindra hoe izy voatery ohatrany hoe mankahery ny fianakaviana resaka amin'ny fianakaviana sy ny sisa ao anatin'ny sarotra koa ny fianakaviana manana marary satria sady mitebiteby ara-batana ara-tsaina ara-bola ara-panahy sy ny sisa de noho zany indrindra zany a no antom-pisihan'ny homoneria eny amin'ny hôpitaly a ankahery sy anohana amin'izay vitany zany amin'ny fankaherezana amin'ny fitorianany vaovao mahafaly a fijoroana vavolombelona amin'ny teny mamy a ny fampanantenana ny famindrapon'andriamanitra sy ny sisa de araka le voalaza teo a tsy vita mory zany rehetrarehetra zany a fa mila fanohanana ary mila mifanohana ny rehetra
ie de mankasitraka anareo telo menada nitondra zay famelabelarana izay a tao anatin'ny atsasakadiny teony eo moa zany no fotoana nankinitsika tamin'iny hoe famelabelarana sy filazana makasika ny loha hevitra iny mandeha ny fotoanantsika ny smstsika ihany koa maromaro a angamba tonga de hotoizintsika ny fandaharana na zany aza nefa misy fanentanana kely ihany tiako atao avy amin'ny centre roupe madagasikara moa zany zay fantatsika fa hoe mandrindra ity fandarana ity a nefa koa manana hetsika marobe eo anivon'ny centre roupe fa tsy ny fandarana eva ihany no sahaninay manana conférence na hoe famelabelara-kevitra moa zany ny centre roupe a izay hoe isam-bolana no isin'izay a misy ihany koa ny fiofanana mety misy fifanana maharitra, mety misy fifanana ihany koa hoe ponctuela na hoe fohy amina fotoana voafetra. Fa ny anasako anareo dia ny famelabelarakevitra izay karakarainay amin'ny sabotsy fahasivy ambin'ny folo jona ho avy izao. Manomboka amin'ny folo ora izy io ao amin'ny centre Madagasikara. Ny lohahevitra amin'izany dia hoe fanamby ankehitriny amin'ny fahaleovantena, ataontsika inona ny fahaleovantena amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izany taona iraika amby roapolo sy roa arivo. Dia hoe aiza ho aiza tsika mahakasika ny toeran'ny fahaleovantena, inona ny fanamby, inona ny nataontsika ny rehefa hoe nahazo ny fahaleovantena isika. Izay moa izany misokatra ho an'ny olon-drehetra, atsaina ny fepetra ara-pahasalamana rehetra, ary ny trano moa izany tsy mahazaka olona roanjato fa eo amin'ny zato eo eo, ary efa misy lamba moa izany hoe ahafahantsika rehetra mitandrina araka ny fepetra ara-pahasalamana izay efa novoizina moa izany sy anentananay eto amin'ny fandarana ihany koa. Mandray ny SMS ary tsika maromaro ny SMS antsika ato izay mbola mahakasika ny lohahevitra tamin'ny herin'ny androany izany koa ny tena midika mihitsy fa tena hoe ny laintsika mbola tsy ampy antsika ny fotoana nakasika ny lohahevitra iny iezahana moa izany no iresahana nyizy indray amin'ny herin'ny anio toy izao dia amin'izay angamba no iezahana hovaliana ireto SMS mahakasika an'izay ireto fa ny eto mitompondraindraikitra eto amin'ny radio Don Bosco fotsiny no angatantsika hoe andefa ny SMS any amin'ny aty amin'ny fandarana moa izany mba hahafahana mamaly azy. Ny raisiko voalohany ato moa izany mahakasika ny homonerian'ny hôpitaly tsy azony io ny ilay lohahevitra. Eny e, mety hoe tsy azony fa rehefa ny haino ve izy dia ahoana?
Ye, averina kely angamba ilay lohahevitra e. Lohahevitra androany dia hoe fankaherezana sy fanohanana amin'ny pastoralin'ny fahasalamana sahanina homonerian'ny hôpitaly. Izay ny lohahevitra. Fankaherezana sy fanohanana amin'ny pastoralin'ny fahasalamana sahanina homonerian'ny hôpitaly. Ny resahana teto izany afaka mamerina miahamiaina ianao amin'ny valo sasany hariva raha hariva dia enao fanazavana ny dikan'izany hoe pastoralin'ny fahasalamana sy ny homonerian'ny hôpitaly sy ny fankaherezana sy fanohanana ataon'ny zareo.
Salama Iva, mananjanaka homosexuel aho aretina ve io? Asotsaboana ve? Aiza ny tokony alefa matsiaro menatra mafy na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana katolika izahay?
Ny homosexuel aloha izany tsy azo lazaina hoe aretina tsy aretina. Ny homosexuel zany misy antony be da be ny nahatonga ny ankizy anankiray homosexuel. Homosexuel io zany mety lehilahy angamba ty resahanao ty, satria mivehivavy tsy de hita loatra fa lehilahy miaraka amin'ny lehilahy, zay no atao hoe homosexuel. De ny antony io misy eo le ohatrany hoe taitaitra amin'ny fomba fanaon'ny olona any ohatrany hoe lamody sy ny karazany, de mety hoe tanteraka amin'izany de izay zany izy tsy aretina fa ohatrany hoe fisefisehoana te anara-damody fotsiny. Fa misy kosa nefany mahatonga an'le izy de mety avy amin'ny ray aman-dreny, avy amin'ny fitaizana. Avy amin'ny fitaizana ray aman-dreny anazy no nahatonga anazy nitongilana any amin'ny hoe lasa miaraka amin'ny olona mitovy fitaovam-pananahana amin'io. Mety ohatra hoe zazalahy ny zanakao de nitezainao fombam-behivavy ohatra, nataonao ohatra nampanaovinao akanjom-behivavy, nitezainao ohatra amin'ny vehivavy, nampilalaovinao saribakoly, tsy haiko zavatra ohatra izany, de lasa tsy tia lehilahy izy de manjary tsy tia vehivavy izy fa ohatrany hoe lehilahy ity satria ohatrany hoe vehivavy ny tena ny fieritreretany azy. Satria misy amin'ireny mieritreritra mihitsy hoe zara vehivavy foana fahalalako anahy hatramin'izay fa za tsy nahafantatra anahy hoe lehilahy nefa izy lehilahy. De misy eo koa mety hoe le taovam-pananan'le ankizy hatrany am-boalohany mihitsiny, misy manko fahasamponana amin'ireny taovam-pananany ireny, ohatrany hoe mifangaro izany raha ohatrany hoe sady lahy ny vavy ety ivelany, de misafidy la ray aman-dreny hoe atoko lahy ty ozy izy na atoko vavy ty. Avy eo rehefa le tonga ao am'le fotoana fahamotiana le ankizy de lasa lasa mvoaka le toetra anakiray ohatra hoe vehivavy ny tezahanao azy nataonao hoe vehivavy izy a lasa lehilahykay izy na hoe lehilahy izy a de akay izy lasa nanironono ohatra zany de zay ngamba fa mialatsiny amintsika amle fantanina raha ohatra mbola misy lalindalina fa aloatsika hiditra amle loha hevitra masy azafady a
salama daholo a fanazanajany tiako tenena hoe afaka manantona pirehitra foana zareo na izy miteny hoe menatra sy ny sisa mariana moa zany fa ny fiangonana mihitsy ara ny hoe tsy manilinilika nizaniza fa afaka manantona mifampiresaka satria zay fifampiresan' zay mety amahana olana ihany koa salama daholo a tsy mora ny asa fandrahana saninareo ka mankahery de misaotra amin'ny fahafoizantena ary mirary soa any tompona andraikitra amin'ny RDB mankasitraka tompoko izay manetry tena no asandratra mankahery anareo mpisehatry ny fahasalamana rehetra mba tsy hisaraka amin'ny kristy a ny lalana sy fahamarinana ary fiainana manentana ny mpiraitanindrazanao mba hanao vaksiny COVID-19 a tsy mampiahiahy io fa sady fanefitra no enti miady no mampitombo ny tapaka moa zany ny SMS any
io ngamba ny fepetra napetraka moa tamintsika teto Madagasikara hoe safidy le izy afaka manao afaka tsy manao kanefa naporisihana kosa ny zay faneraserany marary zany nampiasa ny fahasalamana na inona ohatran'izay ohatrana aloha zao de efa nahavita asa mopera sy masera mba nahavita
ohatrana ihany koa moa zany de efa nahavita ny vaksiny a fa araka n'izy efa hoe fanaitanana zay moa zany hoe tsy antery izy io a fa indrindra fa isika rehetra zay misehitra eny anivon'ny hôpitaly moa zany na hoe marary a de tsaratsara kokoa hoe manao an'izy io fa ilaina satria mampitombo ny hery fiarovana zany a mba hahafahana manatanteraka tsara mission sy ny eraka zay ampanaovina anao
nareo ve mandray tanana ny olona mitondra ny tsimokaretina ve asa ozy a misaotra eny amin'ny valany
hoan'ny omandrehtre moa zany a ny olona rehetra zay tonga moa zany ka hoe mangataka ny torohevitra na hoe fanampiana de ataoko fa tsy tokony anilika zany indrindra fa raha eo anivon'ny hôpitaly manokana zao de anisany misy toerana mikarakaran'izay de tena ilaina tokoa zany hoe fanampiana sy ny fanampianan'ny olona zay ao anatin'ny aretina toy izany zany a mba tsy ho ahidikidika fa raisina de enona anisan'ny manampy an'izy ireo ary hoe fanafody voalohany indrindra zay hoe miaino azy ireo zay ka mety
ie ny centre roupo ihany koa moa zany mandray tanana ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH a tiako tsindrina ny teniny mopera teo fa ny omonereny hôpitaly zany tsy manavaka ary tsy mifidy hoe aretina ihina na ihina fa ny olona ny aina no avotana sy karakaraina de manentana antsika moa zany efa mahafantatra tsika zany zao hoe ina ny andraikitra izy ireo a de mankasitraka atsika raha samy mivavaka sy mitandrina ny didifolon'andriamanitra daholo isika olombelona de iena sy ho foana ve ny fahasamponana sy ny aretina mandany vola mankarena be io a misaotra
mazava azy satria ilaina tokoa ny mivavaka tena ilaina tsy ilaina tokoa fa tena mila mivavaka tsika indrindra fa amin'izao vanimpotoana ihany antsika izao a tsisy afa-tsy mivavaka ny fanafody voalohany indrindra fa rehefa manakipo tanteraka amin'andriamanitra tsika andriamanitra de mihaino mandrakariva mivavaka atsika ka ataoka marina mihitsy ny voalazanao hoe manaja ny didifolo de efa nisan'ny zava-dehibe nge zay hoe manaja ny didifolo zay de ny fiainana anazy ny ao anivon'ny tokantranonao mihitsy zany tena hoe ao anivon'ny fiainanao anazy isan'andro mihitsy zany tena zava-dehibe ka ataoko fa anisan'ny anankiray zay anafoanan'izay hoe aretina sy ny olana maro isan-karazana
salama tompoko a ina ny tokony ho ataoko fa efa tojo tsy fahasalamana sy indrindra tojo olana vao mivavaka fa ny vavaka isan'andro a de tena fahazarana fotsiny
ie araka ny voalazana to hoe efa mivavaka foana isan'andro lasa fahazarana le fahatsapanao zao hoe hitako fa fahazava-dehibe fa hen'andriamanitra anao hoe magnatogno azy mivavaka de mila finoana io mila finoana ny vavaka ataontsika araka fanteneny mompera teo tamin'ilay fagnotaniana voalohany koa mamaly vavaka Andriamanitra fa indray tsy arakaraka le hahitana hoe zao no mety amalen'Andriamanitra azy fa miaino ary mijery ianao mamala ny fomba hafa ary Andriamanitra fa tsy manosombontana ny vavaka ataontsika ny vavaka ataonao izy ianao koa milaza hoe tojo olana foana ah de hoe mivava ary mangatany fagnahy masiny fa Andriamanitra ny fagnahy masiny no hagniraka la ologno mahatagna tsy ambaratelinao afaka izaranao io olagna io
ny anapiko kelanzay de hoe misy ny hoe mivavaka fa tsy manana ny herina zany hoe ohatra ny hoe manao vavaka fotsiny anao de tena zay tena hoe mitady solution eony eo zany ianao e zay manko ny antsika olombelona re rehefa misy olana zay vao mahatsara an'Andriamanitra fa na misy olana na tsy misy olana zany a de isan'andro anao tokony mahatsara an'Andriamanitra satria ao anatin'ny indray andro misy efatra amby roapolo ora firo ora amireo mo mba hoe atokantsika ho an'Andriamanitra fa matetika ny an'Andriamanitra de indraindray tena adinotsika na misakafo aza de ataoko hoe adino mivavaka ao arian'ny sakafo de indraindray aza manadino mivavaka de zay zany hoe marina fa mivavaka tsika rehefa misy ny olana fa isan'andro anandroanandroanandro atsika de ilaina ny mivavaka
miaraba zaho a maniry hiaraka hiasa aminareo a homonerie ao amin'ny hôpitaly tsy haiko hoe ahoana no ataoko a misaotra tompoko
misaotra indrindra amin'izay hoe fanampiana indrindra fa fiaramiasa ny homonerie zay a de tsara hoe aiza ny toerana misy anao de arakaraka ny toerana misy anao de afaka manantona indrindra fa hoe ny hôpitaly raha misy hôpitaly anakaikinao iny a de manantona ny homonerie zany a miresaka an'izay hoe fanampiana tenao hoentina hiara-miasa ny homonerie zay
eny tsy voatery hoe na amin'ny hôpitaly be felatana ny asgera araka le teneny momfera zany hoe itoerana misy marary rehetrarehetra misy antsika reny tokony ampiatsika reny amanatona akaikanao na ssbd izy na klinika izy na hôpitaly izy
na ny provinsa koa araka na ny afaritany koa
araka mangasitraka tamin'ny nresaka ny andraikitra teo sika ohatra ny lazo mopera hoe mety misy fanomezana sakramenta ihany koa ina sakramenta azo raisina eny anivon'ny hôpitaly moa zany raha ohatra hoe marary ny olona iray ataoko fa hoe ny olona marary no anomezana sakramenta fa tsy misy paroasy akory na hoe ankonam-piainana manokana ny ao amin'ny fiangonana fa olona mandalo daholo zany satria marary mpiandry marary no mivavaka ao
ie mazava ho azy mo ny hôpitaly zay de marary a kanisan'ny sakramenta mena ny marary moa de zay sakramenta ny marary zay misy ny sakramenta marary de afaka mena ihany koa izy a raha ohatra hoe mbola tsy vita ny batemy la marary io nefaefa hitanao fa efa tena mbavahoana afaka mena sakramenta ny batemy ihany koa izy afaka mena raha te confesy izy menao ny sakramenta amin'ny fampiavanana ny komunio moa de ny ekaristi masina zay de afaka mena zay zany hoe afaka homena zany a zay zavatra ilainy a sakramenta ilainy a ny marary arakaraka ny filany sy ny zavatra hoe ilaina ao anatin'izay fa fanideny zay
ao anatin'ny marary ao ary indraindray a araka le teneny mompera zay le mifanampy zay miasa misy manomana mihitsy tsizy hoe amin'ny sakramenta zay manomana zay sakramenta zay ny masera ampianarina izy hoe afahanandray batemy ary misy manao mariazy ao amin'ny marary ao arakaraka ny faharetan'la olo mangetaheta zay izy de miboaka avy eo moa izy de vita zay sakramenta zay na ny mariazy na ny premierkornon ohatran'zay
message tsika manaraka zaho izy le maniry asa amin'ny homoneria mipetraka aty Anosy ala aho a aty alaka misy a misaotra tompoko
misy hôpitaly eo Anosy ala de afaka manontany eo amin'ny paroasy Anosy ala misy fiangonana ao Anosy ala misy fiangonana katôlika ao de afaka manontany ao hoe iza ny pretra homonia ny hôpitaly Anosy ala
ny ena amin'ny Anosy ala moa a ataoko hoe mbola tsy misy ny homonia fa ny mopera tompona andraikitra zany de ny mopera ny ombotratrimo amin'izao fotoana zao a karaha misy zany a ianareo a de anampy any eny a de manatona mopera na ihany koa ho anjanamasina efa misy ny chapelle na saint jean de dieu a de misy ihany koa ny tompony andraikitra ao a dia tsara ihany koa nareo manantona ao a miresaka ao a anisan'izany zao a monsieur zaki no to hoe ny tompony andraikitra ao a monsieur terry ny katesista ao amin'io ao anjarana masina saint jean de dieu io a dia afaka manantona an'izy ireo anao a dia miresaka aminy hoe inona ny fanampiana azo no anampiana azy ireo sotra indrindra amin'izay fandriana ti anampiny omonyry izay
Zay manetry tena no asandratra andrenantenana Patrika mpianatriny izy fahatsira be no manoratra izao dia avy nanao vaksiny tamin'ny talata salama tsara za mila misakafo tsara alosy aorianany vaksiny zay mba toro hevitra mankahery anareo mpisehatry ny fahasalamana mivavaka ao anareo ihany koa
sotra tompoka
salama tompoko a ny zanako lahy 5 taona tratry ny aretana toratorana mba toro hevitra misaotra
Matoa zany hitanao izy hoe toratorana dia ny zavatra voalohany indrindra tokony atao a dia manatona mpitsabo satria misy antony be dibe zany mety mahatoratorana azy mety voan'ny andro be izy mety tsy ampy sokay izy mety misy antony maro zany e dia ny atoro anao voalohany indrindra dia ento manatona mpitsabo izy dia manao bilan isan-karazany
Salama efa mandray ola marary avy aty ivelany ve nareo aiza no ahitana anareo a katolika ny manoratra misaotra mifandaharana zany hoe tsy eo nivon'ny hôpitaly zany izy marary a nefa mangetaeta hoe te anatona
ie de araka ny fatenena teo moa rehefa tonga ianao a de tsy atonga mba ny manosom-potanana fa raisina sy zay zavatra rehetra ilainao a sy ny bezo ianao fa raha resaka hoe ny torohevitra sy ny ara-panahy moa zany dia anisany hoe ilaina zay fa ny ankamaroan'ny olona ihany koa manko marina fa hoe manampy ny sahirana ao amin'ny hôpitala dia misy natrany ivelana ara dia tonga mitodododo a ataoko fa zay tandrify ny azo omena ana azy no tsy maintsy omena malona zay fa afaka mandray
Misy fanamariana kely fotsiny fanamariana kely tiako rasaina amin'ny diosezy anakiray a tsy homoni anakiray akory ny amin'ny homonian'ny hôpitaly fa misy maromaro raha raisiko fotsiny ra eto amin'ny diosezy na Antananarivo zao a de misy homoni a zay tendreny amin'ny hôpitaly lehibe zao a saika misy homoni ray aby de amin'ny sasany ara mbola tsisy raisiko ohatra fotsiny hoe ao amin'ny hôpitaly Ravoangadrenavalina zao a vonody mandry tamin'ny titonyity ny piretra homonie tao a de mbola tsy voasolo de mbola misy mopera hafa zany mbola mopera sady mopera joel zany a ao amin'ny be filatanana no izy koa mako amin'ny asgera aloha raha mila piretra le olona e fa misy saika amin'ny hôpitaly zany a saika misy piretra ao amin'ny homoneri zany misy piretra maromaro akaraky ny hôpitaly tokony ho zay de ohatra zao hoe any amin'ny distrik zao a misy hôpitaly reny sy centre hospitalien distrik reny na ohatra zany misy hôpitaly koa any a fa ny piretra raha mila piretra dia ny any amin'ny distrik no antsona zay zany amin'ireny hôpitaly reny de araka le nytenenina teo a ianao zao manontany hoe mety torohevitra aiza no anatonana le olona ny antso taoa de zay akaiky anao zay distrika na hôpitaly akaiky anao de amin'ireny manatona
Misy torohevitra ozy a meko an'ilay manana zanaka homoteo afaka homenazy ti ny manakaty a merci a le numero zany a 034 06 863 13 de asaina zany le olona manana olana makasika an'izay teo a iantso ny olona ara-tarobia io izay ankasitrahana moa zany fifandrombona antsika eto amin'ity fandarana ity a salama tompoko a za de avy aty Ambato Manjaka de tsy matoky ana mihitsy ny olo tiako a de mararo ny foko io moa zany tena mbola ovalitsika amin'ny heriny ihany koa satria mahakasika an'le lohahevitra tamin'ny heriny a inona ny torohevitra tokony aroso ho andreo olona marary a matahotra manatona terapitsaboana nefa marary mafy. Maro izy ireny. Sady tokony hoe ny homonerie aloha zany ny ataon'ny voalohany sa ahoana? Ina toro hevitra azo atao azy?
Voalohany indrindra moa ndre moa fa amin'izao hoe efa fotoana korona virus izao dia ny ankamaron'ny olona alao mitsabo tena na trano satria hoe miditra any amin'ny hôpitaly izy dia mety ho voan'ny korona virus. Tena marina angamba tsisy afa-tsy ny fanatonana ny hôpitaly ny tena zava-dehibe. Aza manao dokotera dokoterana tranotsika satria nandritra n'ity korona virus ity moa dia lasa dokotera daholo ny olona rehetrarehetra dia tsy fantatra zao ny tena hoe aretinenina. Fa dia tsisy afa-tsy ny hoe fanatonanao ny hôpitaly zany a ny tahotra zany alaina alana satria matoa zany dokotera fa mandray anao a misy ny fiarovana anao zany a manoloana izay zavatra raika dia lasa lamiko moa zany dia hoe tsisy afa-tsy ny fanandehanana mankany amin'ny hôpitaly sy ny fanatonana ny dokotera no vaaolana.
Ny anapiako kely an'izay a tena matetika tsy idiran'ny olona hôpitaly ko dia ny resaka arabola hoe ny entimanana zany hoe volabe ny any amin'ny hôpitaly ka io zany a resaka ataoko hoe misy manatsafidy misy tsy manatsafidy. Rehefa tsy manatsafidy moa ianao a inona ny azonao atao satria sarotra na dia hoe fiara ho faina hitondranao any amin'ny hôpitaly ary dia efa vola fa raha ohatra ka mbola manana safidy a dia aleo miala nenina foana any amin'ny hôpitaly. Zay zany no torohevitra fa raha ohatra safidinao kosa hoe tsy mina fa aloha fantatra trano dia inona moa ny azon'olona atao fa dia safidinao fa dia mana zay le hoe miatsoa ihany ny mpitondra fivavahana atsoa mpitondra fivavahana raha any ambanivohitra anao no mipiretra nge misy manatana any an-trano manatana sakramety na ohatran'izany dia atsoa ihany ny mpitondra fivavahana kaherenao a sy hanaraka anao zany a amin'izay marary mafy a mijanona any an-tranoizay fa raha mbola azo atao a ka misy ny entimanana dia aleo foana miditra hôpitaly.
Salama e, mahafinaritra ilay te hiasa amin'ny homonerie a. Mba ampahafantary ireo maniry irotsaka fa antsitrapo ny asa eny amin'ny fiangonana fa tsy karama. Mila manana asa ianao a sady manao asa fitiavanamana.
Tena marina mihitsy teny nandefa mesazy antsika to zay any fa tena asa antsitrapo tokoa moa no ataoana amin'ny hôpitany a ary tena hoe mila fandavatena zany a ary indrindra hoe zay fitiavanamana zay ka de zay ny marina zay voalaza zay fa misaotra indrindra.
Indraindray raha ianao ihany koa no tena hoe miala vola rehefa tena hoe tsisy sakafo lay olona ny sisa
ka amin'ny ankapobe moka zay ny mahatonga hoe presque ny piretra ny masera no tsy hoe zay no afa manao afa zay no ao satria izy ireo efa zay tsy ny karama no voalohany fa ny fanolorantena fa rarina ny olona hika afaka manao zay na raha basoa raha batsara na mahafantatra zay.
Eny asamasika farany a manahoana tompoko a zahay mba tianao vaksiny a nefa ty aminay tsy misy a fa eny andrenivohitra ihany no misy vaksiny aty aminay nefa tsisy fa maro ny olona ty te anao ambanivohitra ty izahay
de nitorohevitra atao aminareo de mandehana miakatra any andrenivohitra tsy hitako hoe le vaksiny nge mila tahirizina anaty vata fampangatsiahany ka raha tsisy tahirizina azy ary any ambanivohitra maty fotsiny le vaksiny de mekara andrenivohitra tsy maninona.
Ie sady inoko fa efa ihenin'ny tompony andraikitra izay etaetantsika izay moa zany de mety efa mitady vaaolana mahakasika an'izay ihany koa zareo
ka zay mihitsiny hoe manentana anareo tompony andraikitra momba ny vaksiny zany mba hijery an'izay satria maro zany ny any ambanivohitra te anao ala izy a ka de anjaranareo zany mba mitady solution a mba hahafahana manatanteraka izay
misy any klinika mobile ireny.
De mankasitraka antsika mpiaino moa zany tamin'ny fandraisantsika anjara tamin'ity tapany faharoa ity indrindraindrindra mankasitraka antsika rehetra ny aino ihany koa mankasitraka ny Bruno izay nampitany feo tamintsika tany ary indrindra mankasitraka anareo telomenadamo zany izay tonga ny vahiny teto amin'ity fandarana ity na izany ary mbola manana 30 sekondra isika so misy afatra famitinana kely ity sika olazaina mpiaino sy fanaovam-beloma ho azy ireo ihany koa.
ny homonarin'ny hôpitaly dia asa mpamonjena manakaiky ny ampiralahiana amin'ireo mpiasa sy ny mpandrara rehetra ao anatin'ny sehatra io sy ireo marary tsapona ary ny fianakaviana mba ampanatonana azy ireo akaiky kokoa ny vaovao mafalina ny evanjely amin'ny fankerezana sy ny fanohanana ara-batana ara-tsaina ara-panahy.
Mankasitraka amin'izay famitinana izay môpera, toko fa izay ngamba no feno indrindra amin'ny famitinana ny rehetrarehetra voalaza teto, dia mankaherentsika rehetra marary sy manana marary indrindra ireo mpitsabo ihany koa sy ny mpandrara rehetra eny anivon'ny hôpitaly eny moa izany ny fandarana efa amin'ity andro anio ity a. Amin'ny herinaino toy izao tsika miaraka amin'ny loha hevitra vaovao indray araka ny lazaina teo moa izany dia izana ho jerentsika ny SMS nalefantsika teo, dia izay no ametrahana ny veloma mandrapiresaka ho antsika ihany koa. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
Eva fibeazana miaina sy mity.
Eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.